Mi outleta punsama Campus FM danu il-pluralizmu fix-xandir. Jiena Colin Fitz u bi pjaċir inħabbar illi mi għaj fl-studio para mistidna illum għandi lil-Patricia Salamone. Merħba Patricia.
Merħba Pik.
U Patricia mux l-ewwel darba li nistamat fuq Campus FM, mhux veru.
Iva, inħossu naqra issu l-istazzjon tiegħi wkoll.
Tiftakar offhand xi programmi li għamilt ħalli s-semija jkunu jistgħu jfittxuhom fl-arkivju u jisimgħuhom.
Iva, naturalment. My pizza and toffee apples. Dak huwa wieħed u forsi l-iktar wieħed li qiegħ tal-qalbi.
Għax
tant kien inogħob Colin, il-nies kienu waqfuni fit-triq u kienu jgħidu li fejn nistgħu nixtru l-ktieb, u jien ma kontx ktieb, jiena kelli noti biex nagħmel program tar-radio. U mbagħad sfortunatament jew fortunatament waqgħajtu ksirt sieqi. U għamilt seba' ġimgħat id-dar u għad ħana prova insib ir-ritratti taż-żmien u għamilt il-ktieb. Dakka kien wieħed mill-programmi u mbagħad għamilt serje ta' programmi li kien jismu A Book A Thousand Stories. U l-idea kienet illi nagħmel review tal-ktieb, nagħżel ktieb u nagħmel review tal-ktieb. Imma nieħu l-spunti biex nitkellmu fuq stejjer oħra li joħorġu minn dan il-ktieb, pereżempju kont għażilt The Hair with Amber Eyes, ma nafx rajtux inti.
Le, ma rajtux.
U titilfux veru ktieb interessanti sabiħ. L-istorja ta' familja Ludija li jitilqu mill-Krimea, u wieħed mill-aħwa jissettilja fi Vienna u l-ieħor jissettilja f'Pariġi fit-tmiem it-19-il seklu. Allura dak ta' Pariġi jisir sponsor tal-impressionists, per eżempju. Allura nitkellmu fuq l-impressionists.
Żgur, per eżempju,
veru interessanti.
The Hair with Amber Eyes.
The Hair with Amber Eyes, A Book A Thousand Stories.
Daw is-sensili tiġveri jinsabu fl-arkivju ta' Campus FM inħaġġiex l-semja li fitxuhom jekk forsi ma smajtuhom x'l-ewwel darba meta xandru tistgħu ssibuhom bħala podcast illum fl-arkivju tagħna.
Dawkom ma laħħa li għamilt, għamilt oħrajn ma għajlek il-vertas niftakar.
Mena, A Book, A Thousand Stories?
Yes, but taħt is-serje, A Book, A Thousand Stories, that's right, mbagħad f'dik is-serje hemm kotba oħra. With Amber Eyes, il-ħajja ta' Beethoven, il-ħajja tal-familja List.
U il-memoirs tiegħek nistgħu ngħidu kien hemm il-programm beda bħala programm mbagħad ħriġ ktieb ukoll ibbażat fuq il-programm Toffee Apples.
My pizza and toffee apples.
My pizza and toffee apples.
In the 1950s.
Iġviri il-ħajja mhux eċċentrika, imma interessanti illi jgħix ta' tifla ta' żagħżugħa b'elementi Taljani, elementi Ingliżi, elementi Maltin.
Kemm kienet Ingliża Malta dak iż-żmien ta' taslima ta' kwisisana speċjalment imħabba li konna rip il-barrik.
Iva, però inti għandek parentela taljani.
Mbagħad kelli l-mamma taljana, allura dar konna nitkellmu bit-Taljan, fit-triq konna nitkellmu bl-Ingliż, l-iskola penitenza jekk nitkellmu bil-Malti u jiena l-Malti ma tallimtux. Mbagħad meta bdejt insistejt biex nitalmu.
Kif għandu jkun?
Insistejt biex nitalmu, għax ritt nitalmu.
Però ġifieri wkoll parti mill-istorja, mill-iżvilupp ta' pajjiżna ta' wara l-gwerra din il-ħajja li għext inti u għandna dal-snapshot. Kif jgħidu bl-Ingliż.
Social history.
Eżatt, u ta' ħafna nies ukoll li ħarġu minn dak il-perjodu u minn dawk in-naħiet li wkoll għamlu impatt fis-soċjetà tagħna wkoll. Nies li kienu sħabek meta kont tifla żgħira.
Konna nilabu barra, dak iż-żmien konna nilabu fit-triq.
Iva, iva.
Konna inċemplu l-qampi nagħhom nitilqu niġru biex ninkun nies.
Mela waqt il-pluralizmu fix-xandir jiena studentek Patricia. Għaliex lo għalet inti għandek esperjenza fix-xandir f'Malta fuq Bosta Stazzjonijiet, inkluż hawnhekk Campus FM. Però fuq kollox, kellek esperjenza fuq stazzjon Taljan li kien ixandar minn Malta għall-Italja lejt mi mistin semajna għal-perjodu qasir. Dak kien stazzjon televiżiv ta' televiżjoni.
Kien stazzjon ta' televiżjoni.
Issa jien ma kellix idea li kien jeżisti daw kien semmi u li Tony Antonio Portugese.
Iva,
betta kont intervistajtu. U inti tista' tgħidli nafsi aktar dwar ukoll għax għandek ftit memorji, ġifieri għen nitkellmu dwar dan l-istazzjon Taljan f'Malta. Mbagħad nikkonkludu billi nitkellmu dwar esperjenzi oħra tiegħek fix-xandir.
Mela, sa snin 60 pluralizmu ma kienx jeżisti. I mean, għaw Malta qabel kien hawn Rediffusion u mbagħad kien hawn x-xandir Malta imma kien l-istazzjon tan-nazzjon kien l-istazzjon tal-gvern ma kienx hemm radio jew televiżjonijiet privati. L-istess ħaġa kienet l-Italja wkoll, għax l-Italja kien hemm ir-Raj, ir-Rajuno biss, u aħna u Malta konna nirċevu Rajuno u kulħadd tallem jitkellem bit-Taljan, għax kienet l-unika stazzjon ta' televiżjoni li kienet tasal u Malta.
Eżatt, qabel fetaħ l-MTV.
Qabel ma fetaħ ix-xandir Malta.
Eżatt, eżatt, fis-60s.
Fis-60s qed ngħidu. Però fem, u infatti, peress li jiena kont għandi mmur passlura għaliex kif sibt ruħi qed naħdem ma' dan it-televiżjoni, għaliex meta jien kont naħdem il-bank, kont naħdem il-Barclays Bank, kont għamil ħbieb ma' Alfie u Narsi Kalamatta.
U żewġ karatri.
Alfi madux maħna u narsi għalla jbirku għadu għaddej bil-palk il-passjoni tijaw il-palk narsi. U kienu għaluli tixtieħtiħu parti fi place fuq il-Manuel ħajina t-lum imma jina I can't speak Maltese properly. Don't worry għaluli namlu lek parti ta' barranija. U bekk bdejt fuq il-palk kumbad batu għalija biex nippreżenta xi programmi fuq it-televiżjoni Maltija.
Iva.
U bdejt, kellna programm ħelu ma' Filip Farrugia Randon.
Ah.
U kelli programm ukoll ma' Hector Bruno. Kien jismu Team Beat minn għalija.
Ok, ġri kon Zazu u programm li mirati għazzar.
Għazzar,
ma' Filip Farrugia Randon kelli programm ukoll ftit ġimatilu jinsab f-sit elettroniku. Iva. Tajjeb, ġifieri bdejtu koll anke x-xandar.
Iva, u l-istess kont ngħidilhom tkellmuni bil-Malti minn kif nidħol għax hekk nibdew nitkellmu bl-Ingliż u mbagħad kif tixal dik bozza l-ħamra f'daqqa waħda jitnaqleb għall-Malti ħa nitfixke.
Tajjeb.
U bekk, u nsamma sirt naf lin-nies bħal dak iż-żmien kollox kien bl-Ingliż, ħlef il-programmi. Ġifieri meta tintefa' l-bozza narġgħu naqilbu għall-Ingliż għaliex it-television il-kap ta' television dak iż-żmien kien Hamilton Hill. Raw semmuhulek.
Iva, kien isem Norman Hamilton kien semmuhulek.
U kollha naraw kif nitkellmu best English.
Iva, dak il-Ingliż ovvjament.
U mbagħad kif fitx għal iddaw il-programm joħroġ bil-Malti.
U fl-ewwel programm li għamilt fuq ir-radju, Teen Beat u hekk, ġifieri x'kien ix-xogħol tiegħek?
Mhux ir-radju, televiżjoni.
Televiżjoni.
Konna nippreżentaw.
Jiġifieri aħbarijiet dwar il-kantanti per eżempju.
Konna nistiednu xi groups ta' teenagers li kienu jidoqgħu għaw Malta.
Okay, beat groups, The Boys, u hekk nassumi.
U jiena darbat issa sinjuri għalikom The Beatles. U l-kameramen infaqgħu jitħu għax qalhom għal nistgħu naffordjaw li ġibu The Beatles.
Il-programm kien ikun rekordi għadda s-sumi?
La, asperidea, il-programm live.
Live kien ikun.
Live, ġifiri la tamel paprata bħal dik, Signori għalikom The Beatles. Dik tibqa' m'hemmx tirranġa fija.
Serji, ġifiri, u inti ġratlek?
Żgur li ġratli.
Oh, wow, ok.
Mbagħad, u ħaġa oħra, illum il-prezentaturi fuq it-television huma ħafna iktar casual. Prezentatur li għamel żballek, mbagħad jerġa' jgħid, tħaqtu bija x'ina. Ma dak iż-żmien konna kollha prim and proper u tagħmel żball bħal dak ma tirranġax. Tispera li ma ndunawx in-nies imma l-kameramen u l-istudio ġewwa it-tekniċi ndunaw kulħadd qed jinfaqa' jitħaq u jien ma stax nifaqa' nitħaq.
U dak iż-żmien kienu jdoqgħu live fl-istudio jew kienu jagħmlu lip syncing.
Live
kienu jdoqgħu. Għax ukoll
kien hemm Goons kien hemm.
Gruppi Maltin.
Kien hemm
ajjem ħafna memorja.
L-aħwa Rizzo minn ta' Kwisisana ma' Henry Alamango. Kienu jdoqgħu l-kitarra u jiena għattilhom The Beatles wara kollox. Għalina hekk kienu The Beatles.
Kienu The Beatles ta' Malta, hux. Tajjeb. Iva.
Un bat jina sifirt minn Malta, għamilt xie sentejt li ta' msifra, u meta ġejt lura, sibt tibdil enormi għal ix kif ġejt Television House, sibt li kullħat qed jitkellem bil-Malti issa. Spiċċaw dawk il- kulħat jimmutettja bl-Ingliż.
Għax kien hemm saret il-taqliba mill-ġistabbili ċandir Malta.
U kien hemm iktar awareness illi għandna nużaw. Il-lingwa Maltija, il-leħen Malti. Infatti jena kont għamil ċiġiġ plejz ta' Francis Abeyer, kont għamil kont ħat parti fċiġ plejz ta' Francis Abeyer u ta' Luigi Pirandello fuq Xandir Malta. Ma niftakar xek dawk, naħseb dawk kienu rekordjati.
Ok.
Umbat, tajt għax kelli tfal Zaru. Meta inqas kontet nistenni għaċemplu li. Għallu li għandi bżon tiġi ta' bżon tiġi ċempilli Mario Axxone.
Ok.
Bżon tiġi għalli xanna bżon annawnsa bit-Taljan. Annawnsa bit-Taljan. Għatlam jien ma jena, jena nitkellem bit-Taljan imma għatma milta ta' annawnsa. Ma importax, ma importax. Ejja.
Għazbu fik, ok. U da' minn Xandir Malta tikkellem.
Minn Xandir Malta ċemplu li.
Tajjeb.
Għalli x'kinġara, kinġara. Illi peress li xi businessmen l-Italja xtaqu jibdew l-istazzjonijiet privati u ma kienx hemm liġi li tipproteġġihom.
Aha, li setgħu jagħmluha.
Angelo Rizzoli li kien għadu żagħżugħ forsi kellu, kien għadu żgħir forsi kellu 38, 40 kien għadu żgħir. Ġietu l-idea f'tim m'għadu minn Kumintov li kien il-kap tal-
Kien Prim Ministru ta' Malta dak iż-żmien.
Prim Ministru tagħna u krowlu l-studios ta' Television Malta biex jittrażmettu għallejn l-Italja. Ma kienx jasal sa' Trieste, imma dak li kienu nittrażmettu kien jasal sa' Għallija sa' Nofs l-Italja.
U jiftaħ stazzjon privat barra mill-Italja ġifieri ma jistgħux jmissuh il-
għax
mhux jgħid fl-Italja.
L-awtoritajiet Taljani ma setgħu jgħidu xi għax ma kienx jgħaġġu l-Italja.
Però qed jandar bit-Taljan għat-Taljani.
Kien ftehem naturalment mal-Gvern Malti kien hemm mħabba li jekk ikun hemm ir-riklami jaqsmu l-ilieħ 50-50, kien hemm mid-dera jgħidu illi tilef ħafna flus meta mbagħad ma spiċċat din il-biċċa xogħol. Angelo Rizzoli.
U qed ngħidu fl-ba sena bevetu jew
73,
72, 73, 74. Bidu ta'
sen sabajn, ok, jow nofs. Il-nofs is-smin sabajn, aha.
Ok.
Forsi 75, ha, dak iż-żmien. Angelo Rizzoli li kien mill-familja tal-edituri Rizzoli li kienu proprjetari tal-Corriere della Sera.
Pubblikaturi.
Kien ħareġ ġurnal kellhom settimanale weekly magazine. Ħareġ bil-istampa tiegħu front page, big letters, l-Angelo di Malta. U kien għal dak iż-żmien l-Angelo di Malta għaliex naħseb Xandir Malta daħlu kemm xa flus. U aħna bdejna nitalmu. Għaliex kien hawn Anna Bonanno dak iż-żmien. Anna Bonanno kienet titkellem Taljan perfett. Kienet bravissima. U kellha esperjenza bħala announceru. Jiena kont li ħugost nitgħallem minnha nikkopja, jien kont nikkopja. Mbagħad peress li Anna kienet waħedha ġabu lili biex ma tkunx waħedha biex mhux kull fila xi hemm is-slila. U kienu wkoll impjegaw lil Nelly Anastasi li kienet ikbar minna ma kienet mara sabiħa u kienet Taljana. U lil-binta Carol.
Ok. Tiftakarx kien jismu l-istazzjon?
L-istazzjon kien jismu Radio Televizjoni Indipendente, RTI, RTI. U kien jittrażmetti a news item. Mbagħad wara news item kull filgħaxija kien hemm xi film.
Ok.
U il-films tista' timmaġina inti.
Jiġri ftit sigħat kuljum qed ngħidu kien ix għandha.
Kien jibda naħseb fis-seba' u nofs ta' fil-għaxija.
L-aħbarijiet?
L-aħbarijiet, nofs hija aħbarijiet u mbagħad sigħa nofs jew ftit iktar film.
Film. U ma kien jibgħu reklami fl-Italja biex jġibu l-flus biex jħadmu dal-istazzjoni. U jħallsu tal-kirja u Malta.
U lilna kienu qalulna però jiena ma stax nimmaġina li seta jkun vero li kienu ħajibatuna għant Nicoletta Orsomando, inti taf minn kiene.
Mux la donna della sera, x'kienu jgħidulhom?
Kienet l-ewwel waħda l-ikbar waħda mill-preżentatriċi, mill-annunċatriċi.
Il-continuity announcer, stannunċa
l-signorina.
L-signorina della sera. Iva, niftakana, il-ħakta jina, kienet marang sabiħa, handsome woman jgħidu bli.
Handsome woman.
Mux ġiviri bombshell, speċi
blond. No, ta' waraja kienu ħafna iktar
kompetenti. Maria Grazia, ma nafx insomma, kienu ġew oħrajn niftakana, kienu som showgirls.
Kienet isa l-allima.
Iva.
U li kienu għalu li ti mandiamo da Nicoletta Orsomando fa' u jarret u tħev kienet għatku xaħġa sabiħa.
Użgur. Pero... Niftakara kienet ek, kulħat kien jħodha bis-serjetà, x'kellha ċerta awtorità u preżenza.
Tista' timmaġina jekk kienet ħadd għallimni. Però fir-realtà ma naħsibx li kienet vera din il-ħaġa, għax ir-raj ma kien jaqblilhom xejn li jkollhom il-konkurrenza.
Żgur ikollhom kompetizzjoni u jarmu lil kompetizzjoni.
Ma kienx favur tagħhom.
Ġieli dan qed ngħidu kollu biex inkunu ċari mas-semija qabel il-kanali 5 l-Italja 1 u daw l-istazzjonijiet kollha li fetħu.
Mhux jeżistu.
Xej, laqgħa stazzjonijiet qallin, din l-ewwel esperjenza ġifieri għall-Italja li jkollhom televiżjoni.
Barra mir-Raj 1.
Barra mir-Raj 1.
Għax laqas ir-Raj 2 ma kien hemm.
Ġejja minn Malta u ċoħ Maltin u vuċijiet Maltin fost kien hemm xi Taljani nasu.
Allura iva kien hemm waħda jitfaċċa ġuvni. Kien għadu żgħir, kien minn meta ngħidu tkun għadu żgħir bla leħja, għadu veru novellin. Kien Antonio Di Bella.
Ok.
Illi issa mbagħad biżmien sar il-rappreżentant tar-Raj f'Pariġi u f'Washington. Għamel karriera, imma l-karriera tiegħu bdiet ir-Radio Televiżjoni Indipendente. U għaliex? Għax il-papa tiegħu. Il-papa tiegħu kien il-head editor tal-Corriere della Sera.
Sera, ok.
Ġifieri kellu altro che Angelo, kellu Angelo kbir fil-firmament ta' Rizzoli, Antonio Di Bella.
Issa, apparti li konti ġifieri taqra bħala announcer, kellek xi prezentazzjoni ta' xi features partikolari?
Iva, u hemmhekk ħassni kburija naħseb. Għadni niftakar illi kien ġi għaw Malta kien ġiet wirja tal-istatwi tal-bronz. U l-wirja saret fi sala ta' tron tal-Palazz il-Belt.
Iva.
U kienet msemmija il-Bronzetto. U l-kuratur kien il-professor Jacopo Recupero li minn dak iż-żmien sar ħabib tiegħi kien raġel anzjan intelligenti. Kont nieħu gost isimgħu jitkellem. U miegħu kien hemm wieħed mill-iskulturi li kien jismu Di Cobertaldo. Daddy Cobertaldo baqa famus l-Italja għax għamel waħda mix-xogħlijiet tiegħu hija l-istatwa, il-monumento għal marinajo ta' Taranto. Taranto hija belt tal-marina għall-Italja.
Żgur.
Allura għamiltilhom l-intervista u ffilmjawni qed nagħmel niftakar eżattament x'kont liebsa. ċerti rikordi jiqgħu miegħu u ċerti affarijiet tinsihom għal kollox. Inniftakar eżattament x'kont liebsa dikinhar. Għamiltilhom l-intervista, naturalment il-cameraman ha shots ta' xogħlijiet li kien hemm. Mbagħad morna l-istudio, għamilna l-editing. U meta fl-aħħar tan-news l-għada ħareġ dan il-feature li għamilti jiena. Ħassni importanti ħafna. Għax mhux pappagall qed naqra biss imma l-estate ukoll. U mbagħad kienu talbuni niftakar darba għamilt ukoll feature fuq il-mili ta' Malta, fuq il-presepi ta' Malta.
U x-xandar ukoll.
U x-xandar ukoll.
Kompli.
Kienu jix-xandru daw. Taf inti kif jagħmlu meta ma jkollhomx ħafna news xi jgħidu news item, jitfgħu item żgħira ta' interess ġenerali.
Iva. Kellkom indikazzjoni ta' kemm kienu qed jarawkom u jsegwukom nies mill-Italja?
Jiena m'għandix idea. Għax immaġina jien kont l-ewwel kont żgħira ħafna, kont ma kontx mitħla fl-amministrazzjoni ta' daw l-affarijiet l-iktar li nitfa' etfani qudiem il-kamera ixali daw l-aħmar u nibda nitkellem. Semmek kont nasal. Għandek raġun li għamilt din il-mistoqsija ma nafx.
Però setak jiġi segwita u Malta wkoll.
Malta setak jiġi segwita.
Id-dawar in-nobda xej iżjed il-ħadiżmin television żekkienu.
Kull ma kellna tnejn.
Rajuno TVM.
Rajuno TVM. MTV kien dak.
MTV kien għadu ġifieri. U interessanti, ma u għat li wara l-aħbarijiet u kellu jxandru xi tip ta' film jew serje televiżiva.
L-iktar Star Trek.
Star Trek li ġu?
L-iktar li kien jinħoġu.
Maqlub bit-Taljan ġifieri bil-
sottotitoli.
Bis-sottotitoli, ok.
Mbagħad kien hemm Starsky and Hutch. U Columbo, Columbo.
Columbo, Inspector Columbo, għadu popolari sallu.
U Hawaii Five-O.
Kolla ġviri ikoni ta' Stin Sabine daw il-serje.
Ġviri evidentement Rizzoli kien strom.
Iva, iva. Għax
minna ħata Malta, dejjem konna nafu kif naħorġu minna, ma ħallas nix soltu jħed.
Typical mintoff.
Ma ħallas nix soltu jħed. Kollox ħallas Rizzoli, jek kien hemm xi li ħadna nofsu. Però mbagħad li beda jiġri daħal bniedem ieħor l-Italja molto in gamba jismu il Silvio.
Ah, il Cavaliere.
U il Silvio ma qatt jistenna li toħroġ il-liġi. Beda jittrasmetti.
Fl-Italja stess.
Fl-Italja stess.
Beda jiftaħ l-istazzjonijiet mingħajr ma kellu teknikament
il-permess. Ma kienet għadha għaddiet il-liġi
tal-pluralizmu.
Naħseb kienet bdiet tiġi diskussa fil-Parlament u whatever il-liġi kienet qiegħda titlesta. Ma qabel ma ħarġet għal kollox il-liġi ġa kienu qegħdin jittrasmettu f'television żgħar li jittrasmettu pereżempju fir-reġjun.
Fir-reġjun, aha.
Naturalment, meta ġara hekk, l-Anġelo di Malta fetaħ il-ġwiena, iddeċida jieqaf jaħli l-flus u beda jagħmel l-istess huwa wkoll.
L-Italja. Ġifieri xi kemm damet dil-avventura u Malta?
Għalija kienet avventura u kienet esperjenza, veru esperjenza, ma dam xi sentej.
Si sentej għaddik. U tiftakarni soħrajn li ħadmu ma dal-istazzjon li għaw Malta baqaw.
Well, Anna Bonanno, Anna Bonanno baqat għaddeja.
Tant li għan kadna tat il-medalja għadita Repubblika.
Eżattament, ħadmet tant snin fuq il-televizjon. Mentri Nelly u Carol le mamlu xej iżjetu, bat Carol kienet iżewġetu marret l-Italja. Mario Ashone kien
żgur, nies wara l-Quinti mbagħad.
Ma wara l-Quinti, aha. Le għax ma kienx hemm lok għal ħafna nies biex lok għal xi ġurnalist, pereżempju, ma naturalment ġurnalist kien Antonio Di Bella.
U stessu kienu jużaw l-aħbarijiet tal-gazzetta.
Le, Antonio Di Bella naħseb li fuq fl-uffiċċju kien hemm Taljan ġurnalist iktar anzjan li kien il-Lesti News. Batulu lill-Antonio biex jittrejnja biex jitra jitkellem u dim il-mikrofon, da kien għadu żgħir ħafna, u beda karriera, u beda karriera kbira għaliex sa ftit ilu konna narah. Dej li ftit ma narah, però.
U taħseb li għad fadal x'imkien imrekken x'imkien xi footage xi. ximkien jiena fuq YouTube.
Iridu fitxu fuq il-YouTube, iridu fitxu fuq l-internet.
Aw Malta forsi fl-arkivi ta' xandir Malta u tal-PBS, forsi fadda ġaħħa.
Għanajdlek, sfortunatament l-arkivi meta Television Malta ġarro u ġabru kollox. Ħafna mill-arkivi jintilfu.
Fil-bidja ta' fuq.
Nintilfu. Tantu, ek jina l-veru jiddispjaċini għax l-ewwel programmi tiegħi kienu fuq FM Bronja. U l-ewwel programm li għamilt jiena fuq FM Bronja kien jismu Pjazza Taljana. U George Peresso ma kienx għalli imma preżenta l-programm tiegħi għal Broadcasting Authority u rbaħt l-ewwel premju.
L-ewwel premju tal-ewwel.
L-ewwel programm li għamilt rbaħt l-ewwel premju għal programmi tal-kultura.
FM Bronja stazzjon kulturali li dam ftit snin. Kien għalija lejt minn Snin Design, u xejn.
Yes, iva, fi Snin Design. U kien l-istazzjon kulturali ta' Television Malta, ta' Xandir Malta.
Eżatt, tal-PBS.
Tal-PBS li għanna essa.
Proset, iġviri konterbat l-ewwel Broadcasting Authority Award, ma dom xie siru l-lum, kienu għamlu periodu jisiru, pero.
Aha, u kont, veru, kif tajt, ħassni gburija ħafna.
Zgur.
L-ewwel net għalix, skont naf li teżisti, qed narġanaj li kiena fil-amministrazzjoni ta' daw l-affarijiet ma kellix idea u għadni sal-lum. Imma niftakar kont kellimt ma' Albert Marshall.
Iva?
U għatlu Albert għatlu nista' nagħmel hemm xi ħaġa li nista' nagħmel. Għalli għalli ħanqabdek ma' George Peresso. U mort titqa' ma' George Peresso ma kontx nafu. U għatlu George, għatlu jien għandi idea, għatlu nixtieq nagħmel programm u rrid insemmih Pjazza Taljana. Fejn insemmi personaġġ Taljan ta' parsi nintaqa' miegħu fil-pjazza ta'. Ta' pajizu, ta' beltu, ta' fejtwilet. U nirrakkonta bil-Malti, pero didaskaliji jekk qed naqraw xi poezija jew xi kliem li jgħid tal-personaġġ ngħiduhom bit-Taljan. Qatlu, però qatlu trid tgħinni bil-mużika. Niftakar George kien qalli meta tuża, meta titkellem għar-radju. Uża dejjem in-nota baxxa tal-leħnek. Kellu raġun. X'differenza tagħmel, hux veru.
Tassew, tassew. Ġieli, ħdimt ma' FM Bronja u produċejt aktar minn programm wieħed nassumi.
Għall-Pjazza Taljana l-ewwel bdejt deċidejt li kelli nagħmel bis-serje ta' nisa famużi Taljani.
Iva?
Mill-antik, mill-antik sa anki il-ħabiba ta' Mussolini kellha programm sħiħ għaliha u r-Reġina Margherita u xi Santa Rita u niftakarx ħafna nisa. U l-ewwel programm infatti kien programm fuq mara, però ma baqa xejn għax fl-arkivi ma intilfu.
Kien tilef tal-programm u ma baqa xejn ġisti. Ħasra.
Mbagħad wara li spiċċaj dik is-serje fuq deċidejt wara kollox għandhom xi personaġġi importanti Taljani wkoll. Għam il-programm fuq Michelangelo, fuq Giuseppe Verdi, fuq Puccini.
Il-maskili.
Anki l-irġiel jiswew xi ħaġa speċi.
Patricia Salamone hawnhekk waqt ix-xandira tal-pluralizmu fix-xandir wasadna kemm xejn lej l-aħħar żewġ minuti forsi.
Kelli ħajja. Kolorita ħafna b'ħafna varjetà. Meta jiena kont ftaħt ħanuta u Malta flimkien ma' xi partners kont ftaħt l-istanda. U l-proprjetarju tal-istanda kien Berlusconi.
Iswa. U l-istanda kien l-ewwel ħanut f'Malta li kellu eskalator.
Min taħseb li ħasibha?
Inti.
U meta minna r-reklam kont ivvitajt tiftaħ il-middle page ta' Times of Malta.
Iva.
U jkollok eskalator fin-nofs, naħa waħda n-nies tilgħu l-libsin kollha griżi u naħa lora kollha kuntenti kollha koloriti bil-bags tal-istanda.
Wonderful. Dak viċin il-Preluna Hotel niftakar.
Eżattament, imma meta konna morru. Biex namlu ix-xirja biex nordnaw, kien ikun hemm Berlusconi kien jorganizzaw laqa.
Iva?
Tal-ħwienet tal-istanda kollha tal-Italja. U jiddividuna l-Italja del Nord, l-Italja del Sud, aħna konna nitlu ma' Sud naturalment.
Iva.
U fil-għaxija kienu jagħmlu gala night u kienu jġibu l-istilel kollha tal-kanale 5.
U kont titħallat magħhom. Wasadna ftit minn il-programm li konna nitkellmu dwar dan xi darb'oħra, forsi waqt xi xandira ta' filgħodu ta' Campus Brunch jew programm ieħor li nagħmel hawnhekk fuq Campus FM, però għadtilna ħafna llum u tajtna ħafna x'niftakru u fuq x'naħsbu dwar dan l-istazzjon. Taljan li kien appuntu parte mill-istorja tal-pluralizmu fix-xandir tal-Italja. Mhux biss ta' pajjiżna.
Mhux ta' pajjiżna biss.
U programmi oħrajn li inti għamilt hawnhekk f'pajjiżna. Patricia Salamone kien pjaċir kbir, grazzi ħafna.
Grazzi ħafna ta' ġarali u irrealizzajt kemm għaddew snin.
Snin tad-deb. Saħħa.